Malaxiy payg'ambar kitobi Zakariyo kitobidan keyingi o'rinda joylashtirilgan. Malaxiy payg'ambar ismi farishta Xudoning elchisi degan ma'noni anglatadi. U Ibroniylar payg'ambari bo'lib, uning qabiladoshlari Xudoning amrlarini bajarmaganlarida ularning qilmishlarini fosh qilgan edi. Xudo bo'ysunmas Qaysar xalqqa Malaxiy payg'ambar orqali oxirgi marta eski ahd so'zlarini yodlariga soladi. Malaxiy payg'ambarning aniq qaysi davrda yashab o'tgani bizga ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, Malaxiy payg'ambar Haggey va Zakariyo payg'ambarlardan 100 yil keyin yashagan va u Ezra, Nahmiyo payg'ambarlarning zamondoshi bo'lgan. Shuning uchun ham uning yashab o'tgan davrini taxminan eramizdan avvalgi 450-400-yillarga to'g'ri keladi. Bu paytlar Yahudiy xalqining qolgan asrlari asirlikdan qaytib kelgan vaqtlari edi. Qolgan asrlar eramizdan avvalgi 539-yilda Haggey va Zakariyo payg'ambarlarning boshchiligida qaytib keladi va ma'bad qayta tiklanadi.
Eramizdan avvalgi 520-516-yillarda esa 60 yil o'tib Ezra keladi va xalqning milliy hayotini tiklaydi. Undan 13 yil o'tib esa Nahmiyo payg'ambar kelib, Quddus devorlarining vayron bo'lgan qismlarini ta'mirlashga bosh-qosh bo'ladi. Shuning uchun Malaxiy payg'ambar kelguniga qadar Yahudiylar o'z vatanlarida 100 yil yashab qo'ygan edi. Shunga qaramay xalq Xudoning uyiga nisbatan hurmatsizlik bilan qaradi. Qurbonlik qilishlar avvalgi Xudo aytgan qoidalarga asoslanib o'tkazilmas. Ruhoniylar ham nomigagina xizmat qilardi. Xalq avvalgiday sadoqat bilan ushur ajratmas. Majusiy qo'shnilar bilan qo'shilishib, avvalgi gunohli marosimlari odatlarini bajarib yurardi.
Shu taqlidda Xudoning xalqi o'z odatlaridan, Xudo bergan qonun-qoidalardan chetlashib ketdi. Malaxiy payg'ambar esa Masihning kelish haqida bashorat qilib, Xudoning hukm kuni yaqinligi haqida ogohlantiradi. Malaxiy payg'ambar o'z kitobida Yoqub va Esovdan kelib chiqqan xalq haqida aytadi. Bu ikki xalq ham Bobilliklar tomonidan vayron qilingan. Keyinchalik Isroil xalqi qayta tiklangan bo'lsa, Edom xalqi vayron bo'lganicha qoldi. Xalqning Xudo uyiga qurbonlik qilish uchun nosog'lom, jismoniy kamchilikka ega bo'lgan hayvonlarni olib kelgani Xudoni ranjitdi. Holbuki, bu xalq o'z knyazlariga bundan-da yaxshiroq sovg'alar keltirgan. Malaxiy xalqining Xudoga nisbatan noto'g'ri munosabatini ko'rib, bir kun kelib hamma xalqlar Xudoga topinishi haqida bashorat qildi.
Isroil xalqi ruhoniylari xalqni Xudo yo'lidan yurishiga, Xudoning qonun-qoidalarini o'rgatishiga tayin etilgan bo'lsa ham, birinchi bo'lib ularning o'zlari Xudoga nisbatan hurmatsizlik qilishdi. Ular o'zlariga qing'irlikni, odobsizlikni odat qilib olishdi. Xalq orasida ruhoniy so'zining qadri qolmadi. Isroil xalqi erkaklari o'z xotinlari bilan ajrashib, majusiy ayollarga uylanishdi. Malaxiy payg'ambarning aytishicha bir kun kelib Xudo ularning Xudoning qonunlariga bo'ysunishimizdan nima foyda degan gaplariga yarasha javob qaytardi. Malaxiy payg'ambar ushur bermaslikni Xudodan o'g'irlash deb ataydi. Xalq avvalgidek Xudoga ishonmaydi. Malaxiy payg'ambar esa ularga qarata kutib turinglar va ko'rasizlar. Xudo oxirida o'zining sodiqligini ko'rsatadi. www.najot.com bu bizning saytimiz.